втората работа заради која што смена ова Дереджи и ова е уште поопасна е утринска програма. Значи не знам човече со кој ентузијазам она на Телма поготово. Господе Боже, то 6:15 е. 6:15 понеделник, таа преполна со ентузијазам дошла во студиото, спремна да успее. Еве ја, добро утро! Македонија! Денес е понеделник. Малку тешки чок ден! Шо ја фрлаш на цијава во депресија, жено Божја? Шо е следно што ќе речиш?
Земете оштар пред мен! Издупи го ближниот свој, по рекламите!
Зошто човеч денес е понеделник, на сите ни е малку тешкичко, неле? Ова е најтешкиот ден во неделата. Господи,